continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Un francez și un român stăteau undeva într-un restaurant de vorbă, fuseseră prieteni în școală și pentru că pasiunea lor comună era elefantul, au făcut mai multe vizite chiar în Africa și s-au hotărât ca să scrie fiecare ceva despre elefant. Și au spus, uite, la anul ne întâlnim fiecare dintre noi pe vremea asta și au hotărât că în 31 august se vor întâlni în același loc și fiecare va prezenta ce a scris el despre elefant. A venit francezul cu un volum despre viața de dragoste a elefantului, fiecare specific oarecum cu... Americanul a scris și el o carte, ce folose tragem din exploatarea elefantului. Neamțul a venit cu 12 volume care se numeau Introducere în studiul elefantului. Românul a venit cu mâna goală și el a zis, pe mine vă rog să mă iertați, eu am crezut că întâlnirea este pe 1 septembrie, nu 31 august. Ceva din caracteristica noastră de popor ne face ca întotdeauna lucrurile să ne ia prin surprindere. Uneori, și în materie de credință și de mers al vremurilor, uităm că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu vremurile nu iau prin surprindere. Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat cu privire la foarte multe lucruri și a spus, băgați de seamă, să nu vă înșele cineva. Domnul Iisus Hristos a promis că prin Duhul Sfânt care este în noi, ne va informa despre cum merg lucrurile pe parcursul vremurilor. Așa că, dacă cineva care se consideră copil al lui Dumnezeu, atunci când vine Domnul Iisus, va zice, m-a prins tocmai cum n-am vrut. Dacă venea duminica trecută sau dacă ar fi venit duminica viitoare când mă înscriam și eu la program, înseamnă că omul acela este un om indolent care nu s-a pregătit. Domnul Iisus ne-a spus și a zis, băgați de seamă ca vremea aceea să nu vină fără veste asupra voastră. Copilul lui Dumnezeu știe când vine Domnul Iisus Hristos de adevărat că noi nu știm secunda și noi nu știm clipa aceea. Dar când Domnul Iisus Hristos va veni pe nori, nu uitați lucrul acesta, atitudinea corectă de copil al lui Dumnezeu va trebui să fie, știam eu că trebuie să vină Domnul Iisus. De mult îl așteptam, de mult mă uitam înspre cer. Și acum a sosit clipa, n-ar trebui să te mire. Exact în același fel procedează și Apostolul Pavel. Vrând să îl informeze mai departe pe discipolul său Timotei, îi spune Timotei, nu se cade ca tu un slujitor, tu un copil al lui Dumnezeu, doar să fii surprins de evenimente. Uite, Timotei, ce se întâmplă în cursul vremii. Să știi, copilul lui Dumnezeu este un om informat. Pe el nu-l surprind lucrurile. N-ar trebui să te surprindă când auzi în stânga și în dreapta că se întâmplă lucruri. Când se întâmplă că sunt oameni care s-au făcut că umblă cu Domnul și după aceea nu mai umblă cu El. N-ar trebui să te surprindă. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Când vezi potop de nelegiuire în stânga și în dreapta, n-ar trebui să te mire, pentru că este scris. Tu deja știi din cuvântul lui Dumnezeu. Am spus că ce spune Iisus și ce spune Pavel despre sfârșit nu se contrazice. Se completează. Însă, ce spune Pavel, vorbind despre vremurile din urmă, este un lucru dureros. Dacă în predicile din Matei am aflat despre prefacerile care se vor produce la finalul vremii și ce se va întâmpla cu acest univers, că sunt semnele că Dumnezeu pregătește acest univers de schimbare, se pregătește de nuntă și că întregul cosmos urmează să treacă printr-o transformare profundă, mai exact să ardă cu tot ce este pe el și Dumnezeu să scoată ceruri și pământ nou pe care va locui neprenirea, slăvit să fie numele Lui. Pavel ne spune că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Și am spus că acel cuvânt kalepos vorbește despre vremuri sălbatice, despre vremuri groaznice în care oamenii sunt vinovați de vremurile acelea. Ne-am uitat la iubitorii de sine și am văzut că acesta este păcatul care le generează pe celelalte. Când te iubești pe tine, când ai deturnat dragostea adevărată și nu-L mai iubești pe Dumnezeu, nu-ți iubești semenii, ci te pui pe tine pe primul loc. În acel moment, întregul univers material se transformă într-o uriașă sală oglinzilor în care mai ai ochi doar pentru tine. Iubitori de bani. Duminica trecută ne-am uitat la lista lăudăroșilor. Și nu este vorba despre cineva din afară. Am văzut că noi ne confruntăm cu aceste probleme și uneori tindem și am auzit aici rugăciuni și mărturii sincere de oameni care au avut curajul să spună, eu fac asta și să ne cerem iertare înaintea Domnului. Lista continuă cu oamenii trufași, adică cu oamenii mândri. Este un lucru interesant că deși oarecum nouă nu ne plac oamenii mândri, noi nici nu ne gândim că noi am putea fi pe lista oamenilor mândri. În general, oamenii, dacă spui cuiva este mândru, imediat pui o distanță. Dar oamenii mândri nu sunt o categorie de oameni care locuiesc într-un oraș anume în această lume și trăiesc izolați acolo. Ce înseamnă mândru sau trufaș? Înseamnă arogant, înseamnă semeț, înseamnă disprețuitor. În contextul biblic, mândria înseamnă răzvrătire directă împotriva lui Dumnezeu și a voii sale. Înseamnă atribuirea onoarei proprii în locul lui Dumnezeu. Înseamnă ca în relație cu oamenii să te consideri mai presus decât ceilalți. Mândria este rădăcina păcatului și este păcatul care le generează pe toate celelalte. Și aș vrea să ne uităm în cuvânt să vedem de ce anume fac oamenii mândri vremurile grele. În primul rând, mândria exprimă caracterul diavolului. În 1 Timotei, versetul 3:6, vorbind acolo despre cum să nu fie omul care să slujească, să nu fie întors de curând, Pavel vorbește despre cursa diavolului, ca nu cumva din mândrie să cadă în cursa diavolului. Cum adică cursa diavolului? Cum să nu cadă în cursa diavolului? Păi a fost cursa mândriei, a fost cursa în care diavolul a căzut cu mândrie. A fost prins el și acum el folosește aceeași cursă a mândriei ca să-i prindă și pe alți oameni. Mândria este singurul păcat care nu-și are originea pe pământ. Știți asta, da? Mândria este păcatul care își are originea în cer. Și a apărut în momentul în care Lucifer și-a dorit independență absolută. Uitați cum vorbește despre el și Ezechiel și Isaia. O să citesc din Isaia, capitolul 14, de la versetul 12 la 15. Sunt lucruri care s-au întâmplat înainte ca să existe lumea în așa cum există astăzi. Spune, cum ai căzut din cer, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor. Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miezul noaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților, în adâncimile pământului. Deci Satan a vrut să fie ca și Dumnezeu, ba chiar deasupra lui. Exact același lucru se întâmplă atunci când vrem să conducem noi și nu Dumnezeu. Dovedim că avem caracterul și dorința diavolului. Independența de Dumnezeu duce la haos, duce la anarhie, de aceea vremurile sunt grele. Pentru că din ce în ce, tot mai mulți oameni spun, n-avem nevoie de Dumnezeu și aleg să-și conducă viața singuri, fără să țină cont de Dumnezeu și de legile sale. În al doilea rând, mândria este răzvătire împotriva lui Dumnezeu. În Deuteronom 8 spune, atenționarea, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Mândria îl ofensează pe Dumnezeu. Mândria îl stârnește pe Dumnezeu. De aceea în Proverbe 16:5 spune că orice inimă trufașă, adică orice inimă mândră, este o scârbă înaintea Domnului. Hotărât, ea nu va rămânea nepedepsită. Deci orice inimă mândră este o scârbă înaintea Domnului. Sau în Iacov 4:6, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor zmeriți. Sau 1 Petru 5:5, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor zmeriți. Mândria merge până acolo încât duce la negarea lui Dumnezeu. Psalmul 10:4, cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Oamenii mândri, deși probabil teoretic acceptă că Dumnezeu există sau acceptă ideea unei ființe supreme, trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Nu doar oamenii care neagă existența lui Dumnezeu pot să fie semeți și mândri. Furați de realizările proprii, furați de gândurile lor semețe, uneori oamenii uită de Dumnezeu și Dumnezeu în clipa aceea se mânie. Noi știm din istorie câteva exemple. Îl avem pe Ezechia, care în oarecare măsură a fost un om al lui Dumnezeu. Însă după un episod extraordinar din viața lui, când Dumnezeu îi spune prin prorocul, rânduiește ce ai de rânduit casei tale, că vei muri. Și după ce Ezechia se întoarce cu fața la perete și strigă către Dumnezeu, Dumnezeu hotărăște în momentul acela și îl trimite pe Isaia și spune, spune-i că-l vindec. Și mai dă 15 ani. Însă Ezechia uită. Și în 2 Împărați, capitolul 20, spune, în același timp, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui. Ezechia asculta pe soli și a arătat locul unde erau lucrurile de preț, argintul și aurul, mirodenile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. Noi îl condamnăm pe Ezechia, dar de multe ori noi semănăm cu Ezechia. Vin niște musafiri, sigur că fiecare la nivelul lui, și Ezechia în loc să le vorbească și să spună, haide să vă spun, un singur lucru am să vă spun, uite ce mare Dumnezeu am, un Dumnezeu care poate să vindece o boală incurabilă, un Dumnezeu care m-a scos din ghearele morții. Și Ezechia nu vorbește nimic despre asta. Și de multe ori ne trezim că noi facem la fel, vin un musafir și zici, hai să-ți arat sufrageria noastră. Haide să vezi televizorul cu plasmă pe care l-am luat. Hai să vezi sistemul DVD cum e acum? Home, cinema sau altceva. Hai să-ți arăt altceva. Hai să-ți arăt mașina. Hai să-ți arăt lucrurile. Hai să-ți arăt lucrurile scumpe. Și uităm să vorbim despre Dumnezeul nostru. Dumnezeu s-a mâniat pe o astfel de atitudine mândră. Uitați-l iar pe altcineva. Dacă citiți în Daniel, în capitolul 4, facem cunoștință cu unul dintre cei mai mari regi care au existat vreodată. Nabucodonosor, cunoscut de istorie, Nebucadnețar, cunoscut de Biblie. Este una și aceeași persoană. Deși Dumnezeu i-a vorbit și deși Dumnezeu l-a atenționat, cam la un an de zile după Vremea aceea, după 12 luni, spunea el, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis. Mă, dacă știți câteva detalii despre Babilon din vremea aceea, cam la ce s-a uitat el? Se spune că Babilonul avea niște ziduri extraordinar de late. Nu se știe de ce au fost făcute așa de late. Se spune că două care de luptă puteau să meargă pe lângă o altă, încoace și încolo, pe zidurile acelea. Una dintre cele 7 minuni ale lumii, respectiv grădinile suspendate ale Semiramidei, se aflau în Babilon. El le făcuse Nabucodonosor pentru soția lui. Se spune că orașul era pe 860 de hectare. Era împărțit în sectoare, trase la linie fiecare, 8 sectoare, paralele cu râul Eufrat. Era o ordine desăvârșită. Și el spune, când se uită cu ochiul plin de încântare, de pe acoperișul palatului, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească, prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas s-a coborât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Te voi zgoni din mijlocul oamenilor și vei locui la un loc cu fiarele câmpului. Îți vor da să mănânci iarbă ca la boi și vor trece peste tine 7 vremi până vei recunoaște că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și codă cui vrea. Chiar în clipa aceea s-a împlinit cuvântul acela asupra Nebucadnețar. A fost izgorit din mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boi. Trupul i-a fost udat de roua cerului până i-a crescut părul ca penele vulturului și unghiile ca ghearele păsărilor. După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui. El face ce vrea cu oastea cerilor și cu locuitorii pământului și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Slava împărăției mele, măreția și strălucirea mea mi s-au dat înapoi. Sfeșnicii și mai marii mei din nou m-au căutat. Am fost pus iarăși peste împărăția mea și puterea mea a crescut. Acum, el însuși vorbește, eu, Nebucadnețar, laud, înalț și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie. Este mărturia unui om care a plătit pentru nebunia de a se mândri el și de a nu da slavă lui Dumnezeu. Când trăim cu impresia că tot ce facem în viață este meritul nostru, lui Dumnezeu ce-i mai rămâne? Vremurile sunt grele pentru că oamenii au furat slava lui Dumnezeu și și-au atribuit-o lor înșiși. De asemenea, mândria te face incapabil de pocăință. Din cauza mândriei, fariseul din istoria Domnului Iisus din Luca 18 a plecat acasă fără să obțină iertare. Mândria l-a făcut incapabil să-și vadă starea înaintea lui Dumnezeu. Știți cum? Știți istoria aceea din Luca 18, cum se ruga el și cum se ruga vameșul. Uitați concluzia în versetul 14, spusă de Domnul Iisus însuși. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a coborât acasă socotit, neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi zmerit și oricine se zmerește va fi înălțat. Mândria a fost cauza pentru care biserica din Laodiceea era incapabilă să-și vadă goliciunea și sărăcia spirituală. Uitați cum se evalua ea și cum o evaluează Hristos. În Apocalipsa 3:17. Ce zicea ea? Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Este atitudinea omului mândru. Și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Din cauza mândriei putem fi împiedicați să ne vedem starea și să fim opriți când trebuie să ne cerem iertare. Deși trebuie să recunoaște că în mod specific de puține ori auzim pe oameni să recunoască sunt mândru. Sper să nu se supere sora Ioana, dar este momentul, este în mintea mea cel mai proaspăt când am auzit pe cineva la mărturia în biserică spunând am fost o persoană foarte mândră. Cred că doar un om pocăit poate să aibă curajul sau Duhul Sfânt să te facă să spui astfel de lucruri. Tocmai de aceea, când vrei să te pocăiești, trebuie să te zmerești. Nu există pocăință fără zmerenie. Mulți oameni nu se pocăiesc din cauza faptului că nu sunt în stare să se zmerească, să se uite spre cer și să spună, Doamne, vai și amar de capul meu! Dacă n-ai fi harul tău, atunci ar fi nimic să alerge praful de mine. Omul care vrea să se pocăiască, în mod obligatoriu trece pe la cruce. Și acolo este locul zmereniei. Domnul Iisus spunea în Matei 18, versetele 2 și 4. El a chemat la el un copilaș. L-a pus în mijlocul lor și le-a zis. Adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va zmeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Una dintre caracteristici a copilașilor, printre altele, este că ei au acest duh al zmereniei. Pune un copil de director cu un copil de om care lucrează la drusal și ei se pot juca împreună. Părinții lor, nu-i voie că s-ar putea să iei ceva. S-ar putea. Cum am citit mai multe istorii anul acesta de la despre Holocaust. Și evrei erau uimiți și spuneau, nu știm și nu înțelegem cum s-a stârnit împotriva noastră această atitudine a oamenilor, pentru că eram copii și spune, eram împreună evreu, mai ales în unele locuri, în Iași, când a fost pogromul de la Iași, era evreu cu român, cu țigan, cu neamț și mai erau cu unguri, și se jucau împreună, nu știau de absolut nimic altceva. Când creștem mai mari, atunci învățăm să facem diferență, ne uităm la hainele noastre, ne uităm la mașinile pe care le conducem, ne uităm la pregătirea pe care avem și aceasta nu este o problemă. Dar problema este atunci când ne mândrim cu lucrul acesta. Dacă vrei să te pocăiești, trebuie să scapi de mândrie, pentru că mândria te face incapabil de pocăință. Apoi, mândria acționează motivat greșit. Știți de ce este mândria periculoasă? Pentru că mândria nu stă acasă. Mândria nu stă acasă. Mândria vine și la biserică. Mândria se duce la servici. Mândria umblă pe stradă. Ea vrea să fie în față, vrea să fie văzută. Vrea să fie prezentă peste tot și este prezentă peste tot. Mândria poate fi implicată în acțiuni caritabile. Poți să o cunoști doar după motivații, ce o mână. Mândria cunoaște, dar nu trăiește și nu iubește. Spune 1 Timotei 6:4, un astfel de om este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte. 1 Corinteni 8:1, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă, pe când dragostea zidește. Mândria poate fi întâlnită în cele mai nobile acțiuni chiar, dar prezența ei acolo este din alte motive decât cele corecte. Pentru că mândria se cere nominalizată. Mândria vrea să figureze pe un cap de tabel. Mândria dorește să-și vadă numele, are nevoie de o statuie. Mândria are plăcerea, abia chiar așteaptă să-i se spună bravo. Fără tine, noi n-am fi reușit să facem lucrul acesta. O ilustrație potrivită îmi vine în minte. Am citit despre cum s-a înființat primul spital public în Brazilia. Mă să vă vină să credeți. Regele Pedro al Braziliei a avut tentative mai multe de a începe un sistem de sănătate public și anume să construiască spitale. A făcut apel la nobilime, însă La oamenii bogați însă nimeni, ecoul a fost slab. N-a reușit să strângă fondurile necesare. Și atunci regele Pedro a spus așa: oricine va dona 1.000.000 de pesos va primi titlul de duce. Oricine va da 500.000 de milion va fi conte. Iar cine va da 100.000 de pesos va primi titlul de baron. Surprinzător, banii necesari construirii spitalului s-au strâns uimitor de repede. La inaugurarea spitalului au venit toate notabilitățile orașului. Toți cei care au fost înnobilați cu titlurile de duce, de conte și de baron. Și toți ceilalți care au dăruit sume mai mari sau mai mici. Când s-a dezvelit o placă comemorativă, ce credeți că a scris pe placa aceea care este până în zilele noastre? Nu era numele sau celor care au dat bani, ci pe placă scria simplu așa: spitalul a fost ridicat de prostia și mândria omenească pentru cei suferinți. Pentru că mândria poate să acționeze, dar de cele mai multe ori ea este motivată greșit. De asemenea, mândria îi desconsideră pe ceilalți. Oamenii mândri nu sunt capabili să iubească decât să se iubească pe ei înșiși. Mândria se folosește de alții doar pentru a-și atinge scopurile. Și vi l-am dat exemplu pe fariseu și pe vameș. Uitați cum începe istoria lor. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc. Și el avea rugăciune de mulțumire, interesant. Noi tot îi forțăm pe oameni să aibă de mulțumire. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari. Și lângă el, dar aici se ruga cu ochii deschiși, da? La biruința ne rugăm cu închiși, majoritatea, da? Că de unde știu că era lângă el se ruga un vameș, ăla era plecat jos, nici nu-l putea vedea, că ce, el nici ochii nu îndrăznea să-și ridice, să izbea și să ruga scurs, simplu: nu mai milă de mine, păcătosul. Și el zice, ca și vameșul acesta. Deci, oarecum, omul acesta nu era la rugăciune, el era la concurs. El era la competiție. Și oamenilor mândri este specific duhul acesta de competiție și ne trezim uneori că și noi suntem în competiție mereu cu alții. Fariseul nu se evalua în comparație cu Dumnezeu și cu standardele sale, ci era în competiție cu vameșul. Și ce a făcut? Găsise în vameș o persoană care să-i gâdele euul, să-l facă pe el să se simtă bine, deoarece, după părerea lui, într-un scor de moralitate, el conducea cu detașare. Și atunci când ne comparăm și suntem în competiție, bineînțeles că îi căutăm pe oamenii în care îi putem bate la scor de să le sune apa în cap. Fără să ne gândim că în vremea aceea, lucrul pe care nici el nu l-a știut, fariseu, că Dumnezeu ține scorul într-un mod cu totul diferit. Vremurile sunt grele, pentru că oamenii îi privesc de sus pe cei de lângă ei și nici nu le trece prin cap că dacă vor competiție, Hristos este etalonul. Amin. De asemenea, aș mai vrea să spun ceva. Mândria așteaptă să fie slujită. Mândria nu se gândește să slujească. Uitați, și sigur că crucea Domnului Iisus i-a vindecat pe ucenici de mândrie. Dar dacă ne uităm în Luca 13, în Ioan 13, toți ucenicii s-au eschivat de la slujire. Nu s-a oferit niciunul să facă ceea ce Domnul Iisus a făcut fără ezitare, când s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și a început să le spele picioarele. Sigur că Petru, el a zis: Doamne, nu se poate să îmi speli Tu mie picioarele. Și Domnul Iisus i-a explicat că ce fac eu acum Tu nu pricepi, dar vei pricepe. Dar un lucru nu i-a trecut prin minte lui Petru. Știți care? Că nu l-a lăsat pe Domnul Iisus să-i spele el picioarele. Să le spele el. Picioarele trebuiau spălate. Nu este suficient să zici nu. El trebuia să zică: mă ofer să le spăl eu. Probabil fiecare a considerat slujirea sub demnitatea lui. Aveau păreri prea bune despre ei înșiși în comparație cu colegii lor. dacă l-ai fi numit pe fiecare, l-ai numit pe Ioan, Ioan tu îi spăla picioarele. Slujirea care este nominalizată nu este slujire. Slujirea care se oferă, fără să numească cineva, este slujire. Fiecare avea motive. Eu la noi le spăl, putea să spună Ioan, la Petru așa-i miros picioarele, nu-i spăl lui. Sau fiecare avea motivele lui. Mândria este autodestructivă. Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Sau Proverbe 15:23, Domnul surpă casa celor mândri. Oamenii mândri sfârșesc prin a fi răpuși de propria lor atitudine. Lipsiți de dragoste jertfitoare, oamenii mândri își semnează singuri condamnarea. Ce spune Pavel în Corinteni 13? Printre altele, că ce nu face dragostea? Unde învățăm că oamenii care sunt mândri sunt lipsiți de dragoste. Dragostea nu se umflă de mândrie. Ce obiect vă vine în minte atunci când au zis că dragostea nu se umflă de mândrie? Un balon. Un balon care se umflă. Ia să vedem. Dragostea nu face așa. Dragostea nu se umflă de mândrie. De multe ori ne trezim că noi facem în felul acesta. Vorbim despre calitățile noastre, vorbim despre realizările noastre și lucrul acesta ne produce plăcere. Vorbim despre cât de buni suntem, bineînțeles, în comparație cu alții, cât de răi sunt alții. Vorbim despre ce talente avem noi, vorbim despre ce daruri avem noi, despre ce capacități avem noi și uităm că lucrurile care se umflă se sparg mai ușor. Sunteți de acord? Lucrurile care se umflă se sparg mai ușor. Asta vrea să spună Biblia când spune că El este Cel care pune capăt unei atitudini mândre. Mândria pătează tot ce atinge. Oamenii mândri vor fi capabili apoi de orice alt păcat. Dar ca să ajungi în fundul iadului, nici nu trebuie să faci alt păcat decât să fii mândru. N-aș vrea să terminăm în această notă. Aș vrea să răspundem la întrebarea cum poți scăpa de mândrie. În primul rând, pocăindu-te. Am spus la un moment dat că doar pocăința, am spus că pocăința este împiedicată de mândrie. Dar dacă te pocăiești, când vii la cruce, poți scăpa de boala mândriei. Sunt multe exemple pe care le-aș putea da. Am dat din Matei 18 cu cuvintele Domnului Iisus care spune că dacă nu te smerești ca și un copilaș, nu poți vedea împărăția lui Dumnezeu. Ca să vii la cruce, să-ți recunoști păcatele, să accepți neprihănirea prin Hristos, îți trebuie zmerenie. În al doilea rând, ca să scapi de mândrie, trebuie să înveți de la Domnul Iisus. Nu este suficient să fii mândru. Trebuie să fii smerit. Numai trebuie să știți că, de exemplu, la greci, mândria era considerată virtute. Și smerenia era considerată slăbiciune. Smerenia nu avea trecere. Vă dați seama ce valori aveau? Mândria era virtute. De fapt, nu trebuie să ne mirăm prea mult, pentru că așa este astăzi. Hristos însă a venit și ce a făcut? A ridicat smerenia la rang de virtute. Și în Matei 11:29 spunea, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Sau pasajul cum nu mai există, care vorbește despre ce înseamnă smerenie, Filipeni capitolul 2, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus,
El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Hristos a știut că calea spre înălțare, spre glorie, este smerenia. Și surprinzător, în predica de pe munte, El spune: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Oamenii mândri se luptă și astăzi pentru supremația pământului. Și mod surprinzător, Domnul Iisus ne spune: nu cei care se luptă să-L aibă, ci cei blânzi, cei care au caracterul meu, vor moșteni pământul. Gândiți-vă câte armate au mărșăluit pe acest pământ ca să cucerească pământul cu sabia, cu sulița, cu arcul, cu tunul și cu bomba atomică. Câte armate! Singura armată al cărei conducător este în cer este armata care de 2000 de ani continuă să fie cea mai puternică armată de pe pământ și are aproximativ 1 miliard de oameni. Poporul lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos. Nu lupii vor învinge în final. Domnul Iisus spunea: vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dar de 2000 de ani oile continuă să învingă. Oile au fost așezate în cel mai vitreg mediu cu putință. Și totuși, în fiecare zi aflăm știri din lume. E adevărat că sunt oi sacrificate, dar imperiul oilor continuă să se extindă, slăvit să fie Domnul. Și până în ziua în care Domnul Iisus Hristos spune că va fi o turmă și un păstor și își va strânge toate oile lui risipite de la o margină la alta pământului, slăvit să fie Domnul pentru ziua aceea. Dar lucrul acesta este valabil doar pentru oamenii care se știu zmeri. Așa că, dacă vrei să fii zmerit, dacă vrei să scapi de mândrie, învață smerenia de la Domnul Iisus. În al treilea rând, roagă-te să fii ferit de mândrie. Nu prea auzim rugăciuni de felul acesta. Mai mult decât să te rogi să te ferească Dumnezeu să te calce mașină sau să te lovească trenul, ar trebui să te rogi să fii ferit de mândrie. Uitați cum se ruga omul lui Dumnezeu David în Psalmul 19 cu 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Din rugăciunile noastre n-ar trebui să lipsească rugăciunea: Doamne, ferește-mă de mândrie. Doamne, ține-mă smerit, că altfel îmi iau eu slava și nu-și ia Dumnezeu slava. Apoi, în dorința de a scăpa de mândrie, deprinde-te cu smerenia. Spunea Pavel în Filipeni 4 cu 12: știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Vă dau o veste care nu este nouă deloc, că noi nu ne naștem smeriți. Smerenia este un exercițiu spiritual care necesită antrenament îndelung, greu și serios. Noi nu ne naștem smeriți. În noi nu există impulsul ca să ne smerim și să ne ascundem când este vorba de noi. Mai degrabă, impulsul păcătos cu care ne naștem este să ne mândrim. Pentru că moștenim genă păcătoasă.
ADN-ul nostru este stricat, este corupt de la părinții noștri. Ne naștem cu el, de la Adam încoace. Dar odată ce ai devenit copil al lui Dumnezeu, trebuie să te antrenezi ca să fii smerit. Și în final trebuie să fii conștient că smerenia este calea obținerii harului. Dacă pe de-o parte Dumnezeu stă împotriva celor mândri, ce face cu cei smeriți? Le dă har. Psalmul 34. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Inima înfrântă sau zdrobită este inima care se știe zmeri. Este opusul inimii mândre, inimii arogante, care are răspunsuri, care caută să explice, care caută să se îndreptățească. Jertfele plăcute lui Dumnezeu, spune David în Psalmul 51, sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Și pasajul care îmi place cel mai mult, Isaia 57, versetul 15. Îmi place pentru că vorbește Dumnezeu acolo. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Haideți, așa cum stăm, să ne plecăm înaintea Domnului și să-i spunem, Doamne, trăim vremurile din urmă și ne spui în cuvânt că vremurile sunt cumplite, că vremurile sunt groaznice, pentru că nu mai sunt iubitori de Dumnezeu, sunt mulți iubitori de sine. Pentru că nu sunt iubitori de Dumnezeu, sunt mulți iubitori de bani. Că nu mai există laudă la adresa lui Dumnezeu, ci există laudă la adresa omului. Omul se cântă pe el. Pentru că oamenilor nu le mai face plăcere să vorbească despre Dumnezeu, ci le face plăcere, le produce plăcere să vorbească despre ei înșiși. Sunt tot mai mulți oameni trufași. Sunt oameni care aleg să-și conducă viața singuri. Sunt oameni la care este rușine să depindă de Dumnezeu, să se zmerească la poala crucii lui Hristos. Sunt oameni la care nu le este rușine să păcătuiască, dar le este rușine să vină înapoi, să vină înapoi. În această dimineață poți să-i spui Domnului, Doamne, și din cauza mea vremurile sunt sălbăticite. Și din cauza mea vremurile sunt grele. Doamne, dacă pe de-o parte disprețuiești inima mândră și spui în cuvânt că inima trufașă este o scârbă înaintea ta, tu cel care locuiești în sfințenie, ne spui în cuvânt că ești cu omul zdrobit și zmerit, ca să îmbărbătezi inimile zdrobite. Doamne, în această dimineață vreau ca inima mea să fie zdrobită de cuvântul Tău. Doamne, zdrobește-mi inima. Doamne, vreau să capitulez la poala crucii Tale. Doamne, vreau să mă zmeresc ca să am parte de împărăția Ta. Dacă inima mândră stă în calea pocăinței mele, Doamne, dezbracă-mă de inima mândră. Doamne, dacă din cauza inimii mândre nu-i pot vedea pe semeni cum ar trebui de la aceeași înălțime cu mine, Doamne, vreau să mă zmeresc. Doamne, dacă din cauza inimii mândre nu sunt pe placul Tău, Doamne, vreau ca să am o inimă smerită. Dacă acționez, dar nu acționez motivat greșit, Doamne, schimbă-mi inima. Doamne, cu inima zdrobită vin la poala crucii Tale și recunosc că dacă pot fi ceva,
poți fi prin harul Domnului Iisus. Cel care a venit ca dintr-o inimă mândră și haină să facă un copil de Dumnezeu. Cel care a plătit cu viața lui ca viața mea să fie o viață trăită așa cum trebuie trăită, în umbra lui. Fă din mine un astfel de om, Doamne. Dacă rugăciunea ta este în acest fel, în aceste vremuri cumplite, în aceste vremuri grele, Dumnezeu te cunoaște, îți cunoaște inima și în aceste momente se uită la inima ta și vrea să o binecuvinteze, vrea să o umple cu har, vrea să o aline, vrea să o strângă în brațele lui, vrea să-ți spună că ești o persoană iubită și prețuită și că în ochii lui el se mândrește cu astfel de atitudine. Amin. Toți cei care vin cu astfel de inimă înaintea lui pot în această dimineață să asculte chemarea lui Iisus Hristos de a fi chemați la masa lui când să-și amintească pe de o parte de ce a făcut Hristos în trecut, de ce suntem în prezent și de ceea ce urmează să facă cu noi în viitor, când nu în felul acesta, ci într-un loc cu mult mai glorios în cerul lui, vom sta împreună la masă cu el. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și înainte de toate a binecuvântat-o. Îi chem în față pe frații care urmează să împartă cina Domnului. Noi ne ridicăm.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.